Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Ovo je Sputnik intervju. U Francuskoj se u nedelju, 10. aprila, održava prvi krug predsjedničkih izbora, a dve nedelje kasnije i drugi. O tome da li će aktualni šef države, Emmanuel Macron, uspjeti u nameri da obezbedi još jedan petogodišnji mandat, ali u kojoj meri je ukrajinska kriza uticala na predsjedničku kampanju i šta čeka Francusku, Evropu i svet u narednim mjesecima, pa i godinama, razgovaram sa Dušanom Gojaničićem sa Instituta za političke studije. Dobrodošli u Sputnik.
Hvala lepo na pozivu i bolje vas našao.
Dušane, prema posljednjim istraživanjima javnog mnjenja, Macron, ja ću malo dozvolite da pročitam, imao oko 28% podrške. To je neka, čini se, solidna prednost u odnosu na protiv kandidate. Ankete liderke nacionalnog okupljanja Marine Le Pen daju oko 21%, dok je Jean-Luc Mélenchon izbio, kako vidimo, na treće mesto sa nekih 15% podrške birača. Za njima su za sada, čini se, još uvek dvocifreni Valérie Pécresse i novinar Erik Zemmour. Međutim, ocene pojedinih analitičara su da je kampanja prilično bleda, da protiče u senci ukrajinske krize. Da li je zaista tako i u kojoj meri je situacija u Ukrajini uticala na tok predsjedničke kampanje? Da li su se možda poruke kandidata menjale otkad je sve ovo počelo u odnosu na period pre toga?
Prvo, što se tiče tih anketa koje ste pročitali, u toku sam naravno sa, ne samo sa tom anketom, nego maltene skoro da se može na dnevnom nivou pratiti, razno razne istraživačke kuće i agencije izbacuju u javnost, dakle, ankete predizborne, i ti podaci koje ste pročitali su, da, nešto što je onako tendencija koja je vidljiva već poslednjih nekoliko predsjedničkih izbora u Francuskoj i nažalost ne samo u Francuskoj, nego nešto čini mi se i kod nas u manjoj meri, a to je, kako bi to neki nazvali, anketokratija, jedna negativna pojava da se u velikoj meri oblikuje javno mnjenje i stavovi glasača, a ne zaboravimo da ima popriličan broj neopredeljenih glasača u svakoj zemlji na svakim izborima i vrlo često se dešava da jedan ozbiljan procenat ljudi odlučuje u poslednji čas, bukvalno dan, dva pred izbore, za koga će glasati, da ne kažem na sam dan izbora, i to je ona kategorija stanovništva koja je negde neuhvatljiva za anketare, za agencije istraživanja javnog mnjenja. Daću vam jedan vrlo upečatljiv primjer upravo iz Francuske. Sećam se pre tačno 20 godina kada je Jean-Marie Le Pen, dakle, otac Marine Le Pen, ušao u drugi krug predsjedničkih izbora. Gledao sam ankete i tada kao student i video sam da on je imao 17%, oko 17%, to mu je bilo dovoljno da se nađe u drugom krugu, pošto je pretekao Lionela Jospena i sa Širakom se našao u drugom krugu. Dakle, ni jedna jedina anketa mu nije davala više od 11 do 12%. Kretao se 9, 10, 11, 12, ne više. To ne znači da će se istorija ponoviti, to ne znači da se čuda dešavaju stalno i uvek.
Ali da anketama ali
ne treba bezrezervno verovati, i zaista, znate, čak preterano izbacivanje anketa, preterana ta anketokratija, da tako nazovemo, može da stvori i odijum kod jednog broja ljudi, čak je, mislim, u Francuskoj to i slučaj upravo, da jedan broj ljudi kaže to su izbori koji su odlučeni napred, ne želimo da izlazimo, i čak Francuzi smatraju da bi ovog puta odziv na predsjedničke izbore mogao biti, to je da bi stopa apstinencije, pošto oni obrnuto računaju, oni kažu stopa apstinencije je tolika, a mi kažemo stopa odziva, ali u stvari svodi se na isto, da bi stopa apstinencije mogla biti visoka. U francuskom slučaju to je nešto 25 do 30%, ali ja ipak verujem da će biti i dalje, pošto je to majka svih izbora u Francuskoj, predsjednički izbori, da će biti visoka. I drugo, to je što se tiče anketa. Što se tiče tendencija koje ste vi pomenuli, da, do pre nekoliko dana je bio neki dominantan utisak u Francuskoj da kampanja ide onako stihijski, nenaročito temperamentno i žustro, ali od pre nekoliko dana čini mi se da prisustvujemo jednom ubrzavanju kampanje. Naši mediji su, čini mi se, slabo ispratili jedan veliki skandal koji se desio u Francuskoj, koji je u toku. Komisija Senata, dakle gornjeg doma Francuskoj, je sastavila izveštaj koji je dospeo u javnost, u vezi trošenja novca, budžetskog novca za plaćanje privatnih konsultantskih kuća, koje su sve, gle čuda, američke. I otkriveno je da su da je francuska izvršna vlast, ministarstva, lokalne samouprave, a pogotovo ministarstva, trošila enormne sume novca, zna se i tačna suma, na angažovanje, legalno angažovanje, ali apsolutno neverovatno sa političkog aspekta, brojnih konsultantskih kuća, agencija za obavljanje poslova u raznim oblastima, počev od savjetovanja za neke seminare do reformi nekih oblasti. I cifre koje u Francuskoj se pojavila, izašlo javnost, je da je u toku mandata petogodišnjeg Macronovog, ta cifra je 1 milijardu evra, nećete verovati, gde prednjači među tim konsultantskim kućama američka kuća McKinsey. Dakle, i taj skandal negde već danima u francuskoj javnosti se provlači kroz medije, organizuju se emisije, raspravlja se. Mislim da bi to moglo da se odrazi, teško je reći za sad u kojoj meri na Macronov rating,
ali će verovatno
da, pasite, do izbora ima još koliko, 10 dana.
Tako je.
To nije ni mnogo ni malo, znate, sad zavisi u velikoj meri, znate, mediji na zapadu, ne samo na zapadu, tamo pogotovo, u ogromnoj meri kreiraju zaista javno mnjenje, iako je narod postao svestan njihovog utjecaja, ali i dalje, znači to je jedna ogromna moć. Znači, treba pratiti taj skandal.
Kako je Macron to objasnio?
Upravo ste mi uzeli reč iz usta, on je imao jednu, juče, prekjuče, pre 2-3 dana imao jednu vrlo nervoznu reakciju za jednog predsjednika Republike. Beogradski klinci bi rekli, oprostit ćete mi na žargonu, kao da je uhvaćen s rukama u pekmezu. Pritom on je negde onako odsečno odgovorio da je Francuska pravna država, iako je bilo nepravilnosti, onako lakonski rekao neka ide sve na sud, pa makar i u krivični postupak. Što nisam siguran da je dovoljno objašnjenje za široku javnost. Treba reći da su, da je takva praksa angažovanja konsultantskih kuća i plaćanja državnim novcem postojala i pre Macronove vlasti, ali za vreme njegovog mandata se toliko intenzivirala, razgranala, da je javnost ostala zaista zatečena. I to je, znači, jedna afera koja već danima onako Francusku potresa u značajnoj meri. Što se tiče rata u Ukrajini...
U kojoj meri to utiče na predsjedničku
kampanju? Da, moram da priznam da, nažalost, očekivano, vi znate negde da na zapadu, i ne samo na zapadu, izbori se rekao kad dobijaju na temama spoljne politike, uglavnom su to pitanja kao što su ekonomija, porezi, socijala i tako dalje. Ovog puta zaista pitanje rata između Rusije i Ukrajine je zauzelo značajno mesto, iako se svi slažu negde, tu im je jedinstven stav, da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, kad malo dublje zagrebete, to je onaj opšti stav, ali kad malo dublje zagrebete, vidite ipak da ne tako ne mali deo francuske političke scene ipak gleda malo dublje i smatra da i pored ruske odgovornosti i NATO pakt i itekako snosi odgovornost svojim neodgovornim ponašanjem, širenjem na istok, igranjem neiskrene igre sa Rusijom. Recimo, tako nešto misli...
I korišćenje Ukrajine zapravo učitom...
Kao poligon svojevrstni za obračun s Rusijom, tako. Da. I vidite da tu, ovaj, recimo, Erik Zemur ima takav stav, Marine Le Pen, njih dvoje su inače sad onako pod priličnom medijskom baražnom vatrom što se tiče nekadašnjeg blagonaklonog odnosa prema Vladimiru Putinu, pa su delimično morali da ublaže retoriku, ali ja verujem i dalje da Jean-Luc Mélenchon, koji također se tvrde levice, i on ima stav, dakle, evo, recimo, izdvojio sam 3 kandidata koji imaju stav da bez obzira na sve sa Rusijom se mora razgovarati, da NATO pakt treba da redefiniše neke svoje postulate i da prosto ovo će jednog dana proći, mora se sesti za sto.
Kako gledate na ulogu samog Macrona u ukrajinskoj krizi? Mnogi su francuskog predsjednika videli, čini mi se 2019. da je, su mediji o tome pisali kao novog De Gaulle-a, i uprkos tome kažu da je sada daleko od toga, iako se trudi da bude posrednik između Rusije i Ukrajine, deluje da se potpuno svrstao uz NATO i Sjedinjene Države, da on nema tu vrstu neutralnosti koju je imao De Gaulle kada je balansirao između Vašingtona i Moskve.
Moram da kritikujem sad vaše kolege, dopustit ćete mi, ništa lično, što vam, to što ste poslednje rekli, što vam samo po sebi svedoči koliko je to jedna besmislena, znači, poređenje između Emanuela Macrona i Charlesa De Gaulle-a, koje je objektivno jako mali broj zajedničkih osobina spaja.
Zapadni mediji su pravili poređenje, moram da kažem.
Pošto je Macron negde proizišao iz tog nekog, ajde da kažemo, liberalnog šinjela, logično da neki zapadni mediji su bili prema njemu liberalni, a i danas su, a pogotovo tada, blagonakloni. Svako poređenje ozbiljno sa Charlesom De Gaulle-om mora da prođe ozbiljan test. Znači, nemojte da se zavaravam. Macron ovde ima dosta aktivnu ulogu, to treba reći, i mislim da je ovo njemu negde situacija da je on video negde svoju priliku kao predsednik Francuske da održi kanal komunikacije sa Vladimirom Putinom. Nije nikakva tajna, su njih dvojice pričali, ako se ne varam, dvostruki broj puta, da, što je dobro, svakako je dobro, dakle, održavati komunikaciju, mislim da je to dobar Macronov potez. S druge strane...
Ali da li, koliko je uspešan u tom održavanju?
To je pitanje sad, dakle, pošto rat još uvek, nažalost, traje, teško je sad prezentiti neke dugoročne posledice. U svakom slučaju, ako ste zapazili, a zapazili ste sigurno, Sergej Lavrov je pre nekih nedelju dana, 10, imao jednu zanimljivu rečenicu ili polurečenicu koja nekako, čini mi se, nije dobila dovoljni publicitet, kritikujući zapadan blok, u velikoj meri s pravom, je negde ostavio otškrinuta rata rekavši da su sve države potpale pod američke utjecaje sa izuzetkom Emanuela Macrona. Verovatno je negde, čini mi se da je Lavrov kao iskusni diplomata želeo da ostavi onako otškrinuta vrata, da pruži Macronu šansu po znacima navoda, i Macron negde, koji naravno nije kalibar De Gaulle, ni po veličini, ni po obrazovanju, ni po ulozi, ali negde zna, kao inteligentan čovjek osjeća ili je naučen, da Francuska, a ja se negde mogu složiti s tim, bi trebalo da bude neki glas razuma na zapadu, između anglosaksonskog sveta, angloameričkog, Nemačke, koja zbog svoje istorijske uloge i tereta koji nosi ne može da bude to, Italije, Španije, mediteranskih zemalja koji nemaju tu težinu, i kad objektivno pogledate na zapadu, koja država bi mogla svojim kapacitetom, istorijskom ulogom, ako ćete i nekim ugledom i ambicijama, da odigra, kako ja to zovem, glas, ulogu glasa razuma na zapadu, što nije bio slučaj, je Francuska. E sad, Macron kao inteligentan čovjek, bez obzira na milje iz koga je proistekao, šinjel, taj liberalni privatni sektor i tako dalje, on negde zna za tu ulogu Francuske, ali pitanje je da li on kalibar da to izvuče. Francuska je 2008. ili 2009. godine vraćena, nažalost, u integrisani sistem komandovanja NATO pakta, što mislim da je jedna greška. I neki kandidati, recimo, se zalažu za izlazak iz NATO, a tu su Eric Zemmour i Jean-Luc Mélenchon i Marine Le Pen. Vratno i par procenata je Macron na popularnosti dobio, jer kao, eto, predsjednik države u kriznoj situaciji je pokazao, eto, negde svoju međunarodnu ulogu, ali, kažem, još je rano da cenimo neke konkretne posljedice. Morat ćemo sačekati malo sleganje tla.
Kako komentarišete to što je on negde imao šansu, čak si i u medijima o tome govorilo, da posle odlaska Angele Merkel preuzme tu neku, i on i njegova država preuzmu tu neku lidersku ulogu u Evropi, ali da li je prokockao sve to? Imamo činjenica, to je da je tokom predsedavanja Francuske Savetom Evrope on ćutao dok je Evropska unija negde pokušavala da slomi Rusiju sankcijama, blokirala devizne rezerve Moskve, odsekla je od globalnog bankarskog sistema. On nije reagovao ni kada je Evropska unija ukidala ruske medije. Ruski mediji su u Francuskoj zabranjeni, ugašeni, poručuje da glas, da ne gas
neće... Ne samo da su ugašeni, nego moram da vas izvinjam se da vas prekine. Ne samo da su ugašeni, nego sam ja pre jedno 15 dana na moje zaista zaprepašćenje uhvatio jednu emisiju sa naslovom bukvalno treba li eliminisati Putina. Strane jednog poznatog...
Mislim, taj stepen rusofobije je potpuno postao nevjerovatan.
Niko nije sveta krava. Svako se može kritikovati. I Vladimir Vladimirović se može kritikovati i razmatrati analizirati. A to je jedna limina. Ali pozivati, sugerisati maltene ubistvo, fizičku eliminaciju šefa jedne države, legalno izabranog, to je apsolutno nevjerovatno. I stvarno sam bio zapanjen, iako sam vjerovao da poznajem dobro te mainstream zapadne, konkretno francuske medije, ali uvek vas neko iznenadi, znate. I to je apsolutno nevjerovatno. Nadam se da taj prvi talas rusofobije ludačke prošao, vidjet ćemo. Čini mi se da malo jeste, jer i mislim da će prosto, znate, po zakonu fizike, to negde mora početi sa spuštanjem, bar u medijskom smislu, jer i ni mediji ne mogu da drže pažnju mesecima na jednoj stvari. A što se tiče vašeg pitanja, da li Macron prokockao...
Hoću da vas pitam, da li je mogao više... li smeo da se suprotstavi Vašingtonu, jer vidimo sada čitava ova priča, na primjer, oko gasa, oko nafte, evidentno je, nekako zapravo deluje da je Amerika ta koja profitira kada je nafta u pitanju. Gas je takođe ključan za Evropu i evropske države. Zašto Macron ne može da se suprotstavi Vašingtonu u čitavoj ovoj situaciji, nego prosto te antiruske sankcije se vraćaju u Evropi kao bumerang?
Pa mislim da su možda bila prevelika očekivanja od Macrona od strane jednog dela medija, jer zaista, da biste danas vodili samostalnu politiku, znači vi morate da imate jedno zaista, da budete ličnost, kako ste sami rekli, jednog istorijskog ranga tipa Charles de Gaulle. Takav se rađa verovatno jednom u 100 godina, u jednom veku. Macron definitivno nije to, iako je lično inteligentan čovjek, u to ne sumnjam, ali on nije taj kalibar, niti taj tip čovjek On je došao iz jednog drugog miljeja potpuno. Drugo, mi sad ne znamo ni njegove konkretne privatne veze, vjerojatno će jednog dana možda to isplivati, ne znam, i sa američkim nekim krugovima, jer se i u Francuskoj sad govori da je McKinsey njemu radio kampanju u izvesnoj meri 2017. godine, da je bilo i tih veza. U svakom slučaju, pozicija predsjednika Francuske omogućava, daje velika ovlašćenja, veliku moć i ugled i uticaj, ali od same ličnosti u velikoj meri zavisi kako će je upotrebiti. I drugo, mislim da treba postaviti pitanje zašto nije na vreme izvršen pritisak na ukrajinsku stranu da poštuje sporazum iz Minska. I tu je negde uloga Evrope bila Francuske i Nemačke vjerojatno veća. To danas niko ne pominje.
Da, niko se time ne bavi.
Kao što čute na kršenje Briselskog sporazuma, tako čute na kršenje Minska.
Gospodin Gajaničiću, Francuska je iscrpljena pandemijom nakon dve godine, zabrinute zbog dešavanja u Ukrajini. Istovremeno vidimo da su antiruske sankcije uticale i čitava ova kriza u Ukrajini uticale na porast cena brojnih proizvoda, nafte, gasa. Macron je čak upozorio, čini mi se, pre nekoliko dana da svetu preti neverovatna prehrambena kriza, da će biti gladi. Ukoliko Macron uspe da svoj sledeći mandat, da li mislite da on ima alate da Francusku bez nekih većih posljedica provede kroz tu ekonomsku krizu o kojoj sve više ekonomisti govore, koja preti Evropi i svetu u narednom periodu?
Pa mislim da je čak i rekao, kad ste ga već citirali, da će, ili neko u njegovom okruženju, nemojte mi reći za reč, da će se prave posljedice krize osjetiti tek
za godinu,
u drugoj ili u drugoj polovini godine, da. Ili sljedeće godine. Tako da mi još masu stvari ne možemo da previdimo, vjerojatno nije ni profesor ekonomskog fakulteta, koji su mnogo više od mene i vas verzirani, teško da vam sad mogu reći. U svakom slučaju, da, došlo je do, evo, iz prve ruke podatak, u Francuskoj je gas poskupeo preko 40%. Masa tako, u Nemačkoj vidimo da je ulje 30% skoro poskupeo. Dakle, to tek čeka evropsku srednju klasu i ona će podneti vjerojatno najveći deo udara. Francuska, zahvaljujući svojoj jakoj socijalnoj tradiciji, zli jezici bi čak rekli da ona u tom smislu negde kriptosocijalistička država, će vjerojatno neke mere preduzeti za razliku od nekih drugih, ali definitivno, znači, krize će biti, nestašica, ali zaista je u interesu svima da bi se to predupredilo, da rat traje što kraće.
Da li smo svedoci stvaranja novog svjetskog poretka, po vašem mišljenju, u ovom trenutku? Šta nam se dešava?
Pa znate kako, ovo jeste ogroman događaj što se desilo, nažalost, bratubilački rat, kako bi ja rekao, ali svet je ranije poznavao ratove i mislim da su mnogi pod naletom emocija požurili da odmah daju neke ovako spektakularne sudove. Da, ovo će u velikoj meri...
Uvedu spektakularne sankcije.
Da, naravno, da, ali hoću da kažem, ne možemo još sve da sagledamo, definitivno će biti velikih pomeranja u odnosu snaga, globalnoj moći. Ovo je jedan geopolitički obračun Rusije i Zapada, gde je nesretna Ukrajina, ili Zapada i Rusije, kako ko gleda, gde je nesretna Ukrajina...
Gde se Zapad bori do posljednjeg Ukrajinca.
Da, gde je nesretna Ukrajina samo poligon, nažalost. I gde zaista, znači, vidimo gde je Evropa, i to je neko pametno rekao, će biti jedan od najvećih gubitnika, evropski kontinent. Evropa i Rusija su jedno kopno. Znači, to su spojene geografije, istorije. Ne možete vi to makazama preseći, znači. Određeni kanali komunikacije moraju da postoje. To je na kraju krajeva jedan mega, ajde da kažemo mega kontinent, jedna Evroazija. Znači. I u interesu je same Evrope da, bez obzira, i ajde, Macron je tu treba pošteno reći, ima ono jednu izjavu, kad je odbio da Putina nazove kasapinom, posle Bidenove izjave, i sam svesta negde da ništa ne može time doprineti.
Da, rekao je, znači, da treba biti jako oprezan sa takvim izjavama.
Apsolutno. Lako je Bidenu koji, znači, je preko
sedi
okeana, ima drugačiju potpuno viziju. Da li će osvojiti drugi mandat, to je pitanje, ima i dovoljan broj godina, znači potpuno drugačija vizura. I bilo bi dobro da Evropa ima negde onako uravnoteženiji, mnogo uravnoteženiji stav prema Rusiji, ali kako sad stvari stoje, morat ćemo još čekati na to.
Da li ima prostora za poboljšanje i kakva saradnja? Čini se da ti odnosi Evrope i Rusije, odnosno Evropa prati Vašington, je li? Pa da. Samim tim su i njeni odnosi sa Moskvom na nizbrdici. Da li je dotaknuto to dno da bi sve krenulo na gore ili postoji još prostora po vašem mišljenju?
Očigledan je pad geopolitički i svaki drugi odnosa, ali neće moći po meni predugo da traje. S druge strane, moram da kažem nešto, objektivno posmatrajući, da je Rusija po mom skromnom mišljenju prepustila da uradi neke stvari. Šta hoću da kažem? Evo, moja konkretna ideja. Sad ispada ko ja da savjetujem Vladimira Putina, ali stvarno mislim da ne bi ništa izgubio. Mene čudi, ne znam kako oni funkcionišu. Mislim da je Rusija možda propustila da sazove jednu mega konferenciju za štampu, ogromnu, veliku konferenciju, na sva zvona na najavi, i da izađe sa dokazima, predlozima, videosnimcima, materijalom, da bi to trebalo, ako treba i 5 sati, za svetsko javno mnjenje o situaciji u Donjecku, Lugansku, Bistima,
Rusija
civila.
Ali Rusija o tome govori poslednjih 8 godina, slažem niko se, to ne čuje.
Slažem se, ali mislim da, okej, to je moja ideja, slobodno razmišljanje. Da je, recimo, na sva zvona objavila mega konferenciju za štampu za svetsko javno mnjenje, gde bi ruski državni vrh, što ima mnogo materijala i dokumenata, izašao, dokumenti, podaci, ubistva civila,
mislim,
Donjec,
da
Lugansk.
Mislim da su jedan da je Rusija u više navrata izlazila sa tim, ali prosto nije bilo sluha
pa,
sa zapadne
strane. Ali ne znam da li Rusija dovoljno uradila. Mislim da, i ja sam rekao pre nekog par godina našim jednim ruskim kolegama s kojima smo radili, da Rusija možda kasni negde malo i sa mekom moći, ono što je Zapad mnogo više razvio, u smislu da teško ćete naći sad, nažalost, na zapadu, ma i ne samo na zapadu, ljude čak i obrazovanije koji će znati da nam navedu 3 ruska slikara, 3 ruska kompozitora, ili 5,
pa,
nije bitno.
Da smo svedoci kampanje
da, vidite,
keselovanja
tako je, da.
Rusije, svima tako smeta da. Dostojevski, Čajkovski, oni potpuno pokušavaju
ja kažem,
da zatru
jasno mi je, jasno mi je, jasno mi je, meni je zla namera tu nije sporna nikakva, ali mislim da...
Šta to govori u Evropi? Šta je ostalo od ajde da ostavimo, što kažu Ameriku po strani, ništa nas iznenađuje, ali šta je ostalo od načela Evropske unije kada se ovako
ponaša? Oni vole se pozivaju na vrednosti.
A koje, šta
i kad razgovarate sa i najprosečnijim evropskim diplomatom, političarem, on će vama uvijek pomenuti vrednosti. Valeo ili values. I
te values su sada samo
pa,
floskule.
Pa vidite, znači, apsolutno, moram da priznam da sam bio iznenađen brzinom s kojom su eliminisali sve ruske medije sa zapada, kažu propaganda. Pa čak i da je propaganda, i vi imate vaše medije za propagandu, i da jeste i da nije, zašto se ne čuje druga strana? Zašto se ne čuje? Ja hoću čujem obe strane. Verujte, ja čitam i medije i na srpskom jeziku i na drugim jezicima s kojima se duboko ne slažem. Koje ne bi, ali hoću da čujem i drugu stranu. Čemu je problem?
Da biste sklopili kompletnosti.
Da bi sklopio, tako je, mozaik.
A u čemu je njihov problem, gospodine Gojaničiću?
Pa,
čega se plaše?
Problem je u
plaše
tome...
Plaše li se istina?
Pa, u čemu se plaše? Postoji nešto što je istorijski utemeljeno kao, ne bih ja rekao mržnje prema Rusi, jaka je reč, ali nepoverenje, podozrenje. Jer, znate, i dalje kad nekome kažete na zapadu Rusija, mnogim, ako prostim i površnim duhovima, i dalje asocijacija komunizam, KGB, mafija, Srpi Čekić, propaganda, znate. E, i tu mislim da Rusija će morati da kao velika sila, velika civilizacija sa tolikim potencijalom, ljudskim, kulturnim, svakim drugim, još malo po mom skromnom mišljenju, da radi na toj mekoj moći. Iako znate da postoji određeni zid na zapadu, vi morate gledati da ga, ili ima inteligentnog sveta, ima profesora, ima intelektualaca, ima i političara koji žele da saslušaju, koji su možda u manjini danas, koji kažu čekajte da vidimo, jer ovi Rusi imaju neke svoje interese, Rusija je velika država, neće otići na mesec, ostaće tu, pre i posle Putina je Rusija tu, neće pobeći, dajte da vidimo, da sednemo, koja je odgovornost NATO-a, da razgovaramo. E, i zato mislim da ne bi trebalo da se odnosi seko onako sekirom makazama, da ovi kanali komunikacije ljudima da može se razgovara, treba održati, jer ima i normalnog sveta na zapadu, ali samo treba negde dopreti do njih i dati im šansu.
Da se vratimo na predsjedničke izbore, kakav je po vašem mišljenju u ovom trenutku položaj sada po anketama, čini se glavnog Macronovog protiv kandidata, odnosno protiv kandidatkinje Marine Le Pen, u kojoj meri je kandidatura Erika Zemura uticala na njen rejting? Da li je, što kažu, otkinuo deo birača?
Pa, pazite, njih dvoje dele jedno vrlo, vrlo slično biračko telo. Skoro pa identično. I verujem da se po 90% stavova njih dvoje poklapaju, najmanje 90%, ali prosto Zemur je čovek, ne znam koliko naša javnost zna, sami ste rekli, novinar, publicista, pisac, čovek onako široke
mnogi
kulture.
Kažu, i kontroverzne ličnosti.
I kontroverzne stavove ima, tako je, radikalne. Ne li bi se da iznese svoje radikalne stavove, ali, pazite, njegova dijagnoza stanja u Francuskoj je u velikoj meri ispravna. Imao je pre neki dan miting na glavnom parijskom trgu Trocadero, naši mediji su to čini mi se slabo ispratili, a u jednom momentu je pomenut težak položaj Srba na Kosovu. To ovde niko nije pomenuo, zato što niko neće se bavi izgleda time. Dakle, Marion Maréchal, koja je, kao što znamo, nećaka Marine Le Pen, koja je prišla Zemuru, tako je, ona je u svom govoru pomenula tragičnu sudbinu Srba sa Kosovu, jedne rečenici. I vidite, znači, prosto i mi smo negde došli tu, onako, bar kao sporedna tema. Da, odvuko je deo glasa o Marine Le Pen, njih dvoje zajedno sigurno imaju negde oko trećine biračkog tela, s tim što Marine Le Pen je sad negde, čini mi se, u svojoj kampanji se više orijentisala neke ekonomske i socijalne teme, dok Zemmour drži više ove, ajde da kažem, uslovno rečeno, nacionalne identitetske teme i tu zagovara neke radikalnije stavove. U svakom slučaju drugog kruga će naravno biti, vrlo verovatno će tu ići naravno Macron, pretpostavljam Marine Le Pen ako ne bude nekih velikih pomeranja ovih nedelju dana, a onda drugi krug pa ćemo videti.
Interesantno je i kretanje podrške Jean-Luc Mélenchona. Čini mi se da do pre mesec ili dva niko nije razmišljao o tome da će on izbiti među prva tri kandidata. Šta je na to uticalo?
Pa uticalo je pre svega što je on već godinama jedan onako, s njim se slagali ili ne, ali on je određeni harizmatični lider francuske levice. Ja se s njegovim stavovima mnogim ne slažem na unutrašnjem političkom polju, sa nekim se i slažem, recimo protivljenje NATO paktu na spoljnom političkom planu, ali on je nesporni lider, najdominantniji figura francuske levice i u velikoj meri je privukao na sebe to francusko levičarsko biračko telo, koje jeste u manjini poslednjih godina u Francuskoj. Tome je doprinula jedna erozija socijalističke partije, nekada moćne i jake, koja je spala nekoliko procenata, slaba konkurencija na levici i Mélenchon je nekoliko već nekih dobrih, hajde da vam kažem, sa nekih deseta godina, već je onako ima dosta solidnu podršku, dvocifren procenat u biračkom telu, lično ne verujem da može da uđe u drugi krug, ali sigurno će osvojiti ozbiljan broj glasova.
I da popričamo još o tom potencijalnom drugom krugu, ukoliko na današnji dan posmatramo ankete, u drugi krug ulaze Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Kome prognozirate da onda u drugom krugu idu glasovi Jean-Luc Mélenchona, Valérie Pécresse?
Valérie Pécresse nismo pomenuli, dakle ona je žena, predsjednik Parijskog regiona, kandidat republikanaca, po meni jednog desnog centra. Mislim da nije jak kandidat, naročito dobit će određeni broj glasova. Što se tiče takozvanog prelivanja glasova u drugom krugu, skoro je izvesno da će ogromna većina Zemmourovog biračkog tela, pod uslovom da se ovako desi, što vi kažete, ići Marine Le Pen. Što se tiče ove Valérie Pécresse, tu će biti dosta podeljeno. Što se tiče ovoga Jean-Luc Mélenchona, jedan deo će ostići sigurno abstinenciju. Možda mali deo čak podrži Marine Le Pen i mali deo, dobar deo abstinenciju i možda minimalni deo Macrona. Kako sad stvari stoje, čeka nas vrlo verovatno repriza prošli. Ali ajde vidimo, još ima još koliko desetak dana pa da vidimo situaciju.
Da li mislite da Marine Le Pen ima ikakve šanse da dobije Macrona u drugom krugu?
Pa pazite, na njen konačan rezultat na prošlim izborima je uticala debata između dva kruga i gde Marine Le Pen zaista nije bila u svom najboljem izdanju, najblaže rečeno, što je ona negde i kasnije priznala, prosto izgubila u toj debati. 5 godina kasnije, nadam se sa iskustvom i pameću njenim, da je shvatila greške i da će se bolje pripremiti. Pazite, drugi krug, veliko je biračko telo, francusko biračko telo je negde oko 45 miliona ljudi, očekujem da će u drugom krugu glasati negde 75-80%. Svašta je moguće, kažem vam, treba pratiti odjek ove afere McKinsey. I u određenoj meri su jedan deo birača neuhvatljiv za anketare. Tako da nikada nemojte isključiti nekoliko procenata koje prosto ankete ne mogu da uhvate.
I za kraj, kuda ide Francuska u narednih 5 godina, po vašem mišljenju? Može li se išta u ovim trenucima i u ovom prosto globalnom ambijentu predvideti?
Pa ako Macron pobedi, ne verujem da će doći do nekih radikalnih izmena, jer će on biti, moraće biti prevashodno orijentisan na rešavanju unutrašnjih socijalno-ekonomskih problema i pitanja koje su se nagomilali i takođe bezbednostnih nekih pretnji. Verujem da će na spoljnom političkom planu u granicama njegove moći i mogućnosti gledati da sebe predstavi kao konstruktivnog lidera Evropske unije, da održava takvu sliku o sebi, ali ako me sad pitate da li on može sam po sebi da dovede do nekih spektakularnih promjena, ne verujem. On ima onu jednu izjavu koju se svi sećamo, da je NATO u stanju kliničke smrti od prije jedno 2 godine. Zapad zna kakav god bio da će ovog jednog dana prestati. I da on hteo, ne hteo, će pre ili kasnije morati da se ređuje s Rusijom. Tako da, ostaje da se vidi, nadamo se da što pre završetku neprijateljstva, mirovnom sporazumu, a onda će svako morati da sedne za sto, pa da vidimo.
Hvala vam najljepše na razgovor.
Hvala vam.
Bio je ovo Dušan Gojaničić s Instituta za političke studije, gost Sputnik intervjua. Razgovarali smo o predstojećim predsjedničkim izborima u Francuskoj. Ja sam Sandra Čerin, prijatno.
zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odyssey.